Halo, assalamualaikum sob, apa kabar semuanya? Lagi sibuk nggak? Gue yang lagi sibuk, banyak banget kerjaan. Hampir 6 hari seminggu kepake lah. Satu hari masih harus untuk keluarga, tapi yang 6 hari ini juga dari subuh sampai malam gue kerja. Jadi udah hampir 1 bulan nggak buat podcast. Tapi sekarang gue ada waktu, kebetulan ini libur 3 hari, pakai ya untuk buat podcast. Seharinya, nggak deh, beberapa jamnya gitu. Kita akan pakai untuk membahas satu hal sangat penting, yaitu tentang jebakan konsep di awal bisnis. Ngeri judulnya. Bukan jebakan Batman, jebakan konsep di awal bisnis. Jadi maksudnya adalah konsep-konsep yang kamu buat di awal bisnis yang ternyata gak bijak lah, kemungkinan salah. Tapi kemudian karena ini adalah kesalahan fundamental di konsep bisnis, maka kalau nanti memang salah, terbukti salah, mungkin kamu iterasinya menghasilkan sebuah pivot yang jauh ke belakang. Yang namanya pivot biasa. Kalau lo dengerin podcast-podcast gue sebelumnya kan, gue mengatakan selalu bahwa salah itu gak masalah. Salah tuh gak masalah, enak juga ya kedengerannya. Maksudnya ya memang, salah tuh gak masalah. Lakukan kesalahan cepat, lalu segera perbaiki. Tapi ketika kita mengetahui sebuah masalah ini ternyata salahnya fundamental, memperbaikinya itu muternya tuh agak jauh ke belakang. Mungkin balik lagi dari konsep awal. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini sebenarnya detectable lah, bisa ketahuan di awal-awal bisnis kalau kita udah beberapa kali bisnis atau sudah mendengarkan podcast-podcast bisnis kayak gini. Jadi, gue akan share di sini, pantengin. Gue akan bahas 3 dulu, rencananya akan gue bahas terus-terusan. Kalau gue temu lagi, gue ingat lagi, gue buat lagi podcastnya, buat podcastnya jangan-jangan nanti jadi 20, 30, jadi 100 lagi kesalahan ini. Enggak lah. Tapi jelas nggak cuma 3, kita bahas selanjutnya ya. Oke, jebakan konsep pertama di awal bisnis itu biasanya adalah ketika kamu membuat brand kamu selevel dengan produk kategori. Maksudnya apa? Brand selevel sama produk kategori. Oke, produk kategori itu kan sebenarnya, kalau kita ngelihat ke bisnis fashion misalnya, ini produk kategori apparels, ini produk kategori footwear, ini produk kategori aksesoris, ini produk kategori headwear, macam gitu. Itu produk kategori. Kategori besar dari desain-desain produk lo, gitu kan. Gue banyak melihat teman-teman yang agak repot pada saat pandemi ini, bahkan pada sebelum pandemi susah tumbuh. Itu karena kamu misalnya nih, membuat brand levelnya sama dengan produk kategori tertentu. Misalnya Om Ben Shoes. Dengan saya membuat sebuah merek namanya Om Ben Shoes, berarti produknya apa? Sepatu ya? Bahkan gue gak bisa buat sendal loh. Benar gak? Karena konsumen akan kamu didik untuk mengerti bahwa Om Ben itu pinter membuat shoes, sepatu. Kalau kamu buat sendal, dia jadi nggak percaya. Dia tidak akan percaya ketika kamu membuat tas, dia tidak akan juga yakin ketika kamu misalnya membuat kemeja. Atau misalnya Jokowi Headwear. Otomatis dia cuma akan bisa buat topi, bucket hat, baseball hat. Pokoknya yang headwear-headwear dia masih bisa buat. Tapi ketika dia mau membuat sepatu in the other hand, misalnya tahun kedua kamu buat sepatu, repot. Meyakinkan kembali konsumen yang sudah percaya pada brand lu bahwa lu bisa buat sepatu, tidak hanya bisa buat headwear. Ini masalah banget ketika misalnya ada dua nih, akan kelihatan gejalanya bahwa ini nih ada kesalahan ini itu biasanya beberapa tahun kemudian, mungkin 2 tahun kemudian aja udah kelihatan, 3 tahun kemudian udah kelihatan. Ketika lo merasa tadi tuh jualan headwear, udah sampai angka sekian M, terus lu mulai, aduh ini susah ya, gue mau naikin lagi, misalnya nih kita ngobrol, oh gue udah sampai 10 M, jadi ternyata gue pengen 20 M, tuh kenapa mentok-mentok terus? Ya karena kamu hanya membuat hardware. Konsumen kamu hanya dididik untuk mengetahui bahwa kamu itu jagoan membuat hardware. Gitu. Ini juga biasanya terdeteksi ketika kejadian pandemi kayak sekarang. Kalau yang tadi kerasa karena susah growth, kalau pada saat pandemi, gue lihat beberapa teman-teman, ada yang kemudian bukan susah growth, tapi malah shrinking bisnisnya, mengecil. Ini disebabkan juga karena tadi bisa jadi kamu main pada produk kategori yang terlalu sempit. Brand kamu itu dianggap jagoan di produk kategori tertentu saja. Ini masuk akal ketika kamu adalah perusahaan produksi. Ya, kamu punya pabrik, kamu punya workshop, jago di topi misalnya gitu. Bisa jadi gede? Bisa. Kalau diproduksi, bro. Itu kalau diproduksi. Tapi kalau di brand, gue nggak menyarankan. Ya, take a look lah pada brand-brand besar di dunia. Ambil Zara. Zara kan bukan Zara shoes. Zara bukan Zara headwear. Nike itu bukan Nike shoes. Nike itu just do it. So instead of membuat sebuah brand kayak tadi, Om Ben Shoes atau Om Ben Bags gitu, coba gua sarankan kepada lo untuk berpikir seperti Zara atau Nike. Dia tidak membatasi brandnya sebagai kategori produk tertentu saja, tapi dia membatasi dirinya dengan sebuah konsep yang lebih abstrak. Nike, just do it. Nike Just Do It itu sebenarnya tujuannya adalah mengkoneksikan persepsi brand Nike kepada olahraga. Orang tuh kan males olahraga ya, kadang-kadang mikir gini, kalau mau olahraga tuh lama mikirnya gitu. Just Do It itu sebenarnya tujuannya adalah udah just do it, olahraga aja dimulai gitu. Kalau lu pengen lari, mulai aja lari dulu, gak usah 5 kilo, gak usah 1 kilo, enggak, lari dulu aja, just do it. Dengan kamu sudah just do it, nanti kamu akan mulai larinya makin lama, makin lama kali, makin jauh. Dan kemudian, well, potentially bisa menjadi seorang atlet. Misalnya begitu, itu batasan abstrak yang dibuat oleh Nike. Sehingga Nike itu bisa membuat running shoes, bisa membuat trekking shoes, bisa membuat baju olahraga, baju basket, baju ini, baju itu. Bisa buat jualan topi pun laku gitu. Jualan sendal pun gak masalah bagi Nike. Kan Nike sendalnya juga punya konsep just do it di kepalanya konsumen. Oke, okay, got it. Zara pun begitu. Bayangkan lo men, kalau ini gue dapat informasi dari teman-teman gue bahwa ini orang-orang yang tahu dalamnya Zara lah gitu ya. Mereka tuh kalau lu lihat di mall gitu kan, yang namanya showroomnya itu bisa ukurannya bisa 1000 meter gitu kan, ya mungkin lebih. Dan menghasilkan omset bisa sebulan 6 miliar loh. Gila gak satu toko lu 6 miliar tuh? Aduh asik banget kan. Dan itu hanya bisa dicapai kalau produknya berbagai macam. Kebayang gak kalau Zara tuh Zara shoes 1000 meter sepatu semua? Nggak akan 6 miliar kali bro, nggak akan, yakin gue sob. Jadi karena kebiasaan konsumen itu ketika membeli, dia tidak hanya datang untuk membeli sesuatu yang dia sudah inginkan. Misalnya dia membeli sepatu lalu datang ke sana beli sepatu, tapi kalau kamu jualan kaos kaki sambil beli sepatu, dia pikir gue butuh kaos kakinya juga ya. Ternyata nggak sengaja lewat, jaketnya juga bagus nih, sepatu running gua sama kaos kakinya akan cocok sama jaket running yang ini. Dia mungkin nggak beli hari itu, tapi besok atau 2 minggu lagi atau sebulan lagi, dia mungkin balik untuk si jaket tersebut. Gitu. That's why memungkinkan sekali sebuah showroom punya penjualan yang sangat gede, memungkinkan sekali sebuah website punya penjualan yang sangat besar karena variasi dari kategorinya. Oke. Okay. Dan tadi pada saat pandemi, gue ngalamin sendiri di Torch. Beberapa kategori produk gue kan jualan produk untuk traveling, bener nggak? Dan sekarang kan nggak ada yang mau traveling gitu orang. Beberapa produk kategori produk traveling gue jatuh dong. Tapi kok bisa omsetnya Torch naik? Karena gue punya kategori produk yang lain yang ternyata pada saat pandemi malah naik. Ya udah, kita genjot di kategori tersebut walaupun ada kategori yang turun. Itu logikanya, jangan sampai lu terjebak pada jebakan pertama, yaitu di mana brand lu setara atau selevel sama kategori produk tertentu saja. Cep. Oke, jebakan kedua adalah ketika lu menunjuk atau menjadi seorang CEO sektoral. Ini istilah yang gue buat sendiri sih, CEO sektoral. Untuk merujuk kepada seorang CEO yang hanya mau fokus kepada bidang yang dia sukai, bidang yang menjadi latar belakangnya dia. Mau marketing, mau desain, mau produksi, mau apa, whatever. Siapapun CEO yang hanya tertarik kepada bidangnya dan tidak mau tumbuh menguasai bidang yang lain, ini akan menjebak perusahaan ke depan. Betul. Bisa jadi tuh kalau misalnya CEO-nya tuh desainer, berasal dari seorang desainer kayak gue desainer kan, kemudian gak mau belajar marketing, kemudian gak mau belajar tentang financing, gak mau belajar tentang production gitu ya. Akhirnya dia hanya melihat bahwa prioritas perusahaan tersebut adalah yang mesti dicepatkan, yang mesti dipecahkan adalah masalah desain. Sehingga yang lainnya nanti kerasa bahwa kenapa penjualan gak naik-naik ya? Iya, karena dia hanya berhasil membuat desain bagus. Tapi tidak dengan marketing campaign-nya. Tidak dengan branding-nya, bahkan kualitinya mungkin gak bagus. Lalu dia pusing, desainnya dia ubah-ubah terus, ganti lagi. Coba kayak gini laku apa enggak? Coba kayak gini laku apa enggak? Coba ditambah ini, ganti bahan, ganti gaya. Diubah-ubah gak berubah nasibnya. Ternyata masalahnya emang misalnya adalah produksinya jelek. Ini permasalahannya ada di produksi, bukan di desain. Gitu. Jadi CEO sektoral ini bisa jadi dari bidang marketing juga. Gue punya kenalan-kenalan lah yang gue tahu, yang marketer yang sangat handal. Problem is dia nggak mau melihat sisi-sisi lain, desain, masalah finance-nya, masalah macam-macam lah. Masalah macam-macam yang sebenarnya harusnya menjadi tugasnya dia, bebannya dia juga sepanjang hari, sepanjang tahun gitu. Ini yang masalahnya. Seringkali ini terjadi karena CEO-nya adalah foundernya, dan foundernya ini itu dimulai dengan sebuah passion misalnya gitu ya, kesukaan gitu ya, hobi atau apa. Which is gak apa-apa sebenarnya, tapi kemudian lupa melepaskan attachment-nya dia terhadap sebuah bidang. Dan kemudian dia ketika tumbuh, dia lupa bahwa lu harus bersikap sebagai CEO, sebagai direktur. Orang yang memberi direct kepada semua orang di berbagai bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan skala prioritas masa itu, saat itu gitu. Jadi gak bisa lu ngulik terus produksi, ngulik terus marketing, ngulik terus desain, ngulik terus keuangan, tapi hanya karena kamu suka pada bidang itu. Ini akan membawa sebuah perusahaan tumbuh, mentok, bertahun-tahun mentok, kemudian bingung sendiri, perasaan udah semuanya diubah, padahal yang diubah sama lu cuma di sektor itu doang. Ini biasanya agak susah juga kalau gue harus mentoring orang kayak gini, biasanya gue nyerah. Gue biasanya sarannya adalah, you point a new CEO, jangan lu. Cari CEO yang tidak bersikap atau berpikir sektoral. Ganti CEO-nya, jangan lu. Lu founder atau co-founder, boleh, tapi bukan CEO. Gitu. Okay? Daripada lu udah 10 tahun ngerjain pekerjaan lu ini, sebuah brand yang lu sayangi, tapi ternyata cuman nambah capek sama utang. No man, itu bukan bisnis yang menarik. Jebakan konsep ketiga, salah struktur harga. Ini banyak banget yang datang ke kantor nih ke gua ngobrol atau ya konsultasi misalnya seperti itu. Pas gue lihat permasalahannya dia, kenapa bermasalah adalah struktur harga dia. Dari pricing strategy sama struktur harganya dia ketika dibongkar, ternyata emang nih perusahaan gak akan maju gitu ya. Pernah ada loh ke gue yang dateng gitu ya, ngenalin diri ke gue, "Om Ben, gue namanya Anu, gue punya perusahaan ini, gue sudah 9M per tahun," gue bilang. Eh, dia bilang begitu ke gue, terus gue, "Eh, apa brand lu pengen tahu gue?" Menarik kan, anak muda, lulusan S2, 9M gitu. Gue pikir, oh, keren juga nih anak nih gitu ya. Dalam beberapa tahun udah nyampe angka itu gitu. Lalu gue cek Instagramnya. Waktu gue cek Instagramnya, gue melihat berapa harga produk-produknya dia. Gak mahal, murah barangnya itu. Lalu gue lihat dari Instagramnya, oh, dia cara jualnya pakai agen, bukan retail di webstore misalnya atau di marketplace atau apa atau showroom gitu, bukan, dia mainnya main agen. Nah, ini gue langsung ngeliat bahwa ini ada kontradiksi antara harga murah sama main agen. Karena apa? Bermain agen itu agen minta diskon yang biasanya agak gede. In return for achieving target dari pemilik brand, biasanya agen minta diskon yang lumayan gede gitu. Diskon tuh ya tadi potongan harga beli untuk si agen yang agak gede, sementara dia harganya murah. Lalu gua tanya sama dia, "Hebat tuh 9M, tahun lalu rugi berapa?" "Tahun lalu rugi berapa?" Dia langsung kaget, dia dia pikir dengan ngomong 9M itu dia bangga gitu ya. Ya gua akan memuji gitu. Dan gua tadinya memuji emang, hebat gitu. Tapi begitu ngelihat pricing strateginya dia, marketing strateginya dia, ini tidak selaras nih. Ini pasti ujungnya bottom line dari laporan keuangannya dalam kurung berwarna merah alias rugi. Makanya gue nanyanya langsung gitu, "Lu tahun lalu rugi berapa nih?" Dia langsung, "Eh, kok Om Ben tahu?" katanya. Ya tau lah. Karena bisa kita bayangkan berapa ruginya dia dari sekedar sesederhana menghitung struktur harganya dia tanpa melihat laporan keuangannya. Gua coba simulasikan sesudah ini ya. Ini coba kita simulasikan seperti ini contohnya ya. Jadi HPP-nya dia atau harga pokok produksi kalau dia produksi sendiri, atau harga pokok pembelian kalau dia beli dari vendor misalnya gitu ya. HPP-nya adalah 100 perak. Anggaplah ini biar angkanya gampang ya, 100 perak. 100 rupiah. Ternyata dia dari HPP 100 rupiah ini menjual ke konsumen dua kali lipat, dikaliin dua, dari 100 rupiah jadi 200 rupiah harga jual di level konsumennya. Oke? Biasanya kalau kita mau maju, kita harus ngiklan dong. Bener nggak? Ada biaya marketing di situ misalnya gitu. Katakanlah dia jualan online. Dia jualan online-nya pakai Facebook misalnya. Pakai Facebook marketing. Dan biaya iklan total adalah 25%. Jadi artinya kalau dia 25% dari HPJ ya maksudnya, dari harga yang dibeli sama konsumen. Tadi harganya Rp200 kalau dibeli, iklannya 25%, berarti iklan itu setara kosnya Rp50. Benar kan? Seperempat dari Rp200. Right. Oke. Okay. Berarti ada kos yang keluar apa aja tadi? HPP 100 perak, iklan 50 perak. Berarti itu udah ada pengeluaran per barang terjual seharga 200 ribu, pengeluarannya 100 tambah 50, iklan tambah HPP. Berarti menyisakan 200 kurang 150, Rp50. Oke. Okay. Lalu agen minta berapa? Gitu kan? Agen-agen yang bagus mintanya agak tinggi loh marginnya. Mungkin mereka bisa minta 25%, 30, 35, bahkan ada yang lebih loh. Ada yang lebih. Agak beda dengan kamu jualan di marketplace. Kalau kamu jualan di marketplace, kamu paling diminta sama toko oranye, toko hijau, toko merah gitu. Somewhere between 3 sampai 7% kali gitu kan. Tapi kalau mainnya sama agen mintanya lebih tinggi, bisa 25% dari harga tadi. 25% dari harga. Berarti tadi aja dari Rp200 kepotong iklan 50 perak, ketemu kepotong HPP Rp100, kepotong lagi margin diskon 25% Rp50 lagi. Itu Rp200 kurang 50 kurang 100 kurang 50. Itu 200 kurang 200 itu udah habis, nggak ada untung. Padahal kamu belum ngitung misalnya operasional dan pajak.
Jadi poinnya gini guys, kalau dari satu produk lu rugi, berarti dari 10 produk lu rugi 10 kali lipatnya. Kalau dari 1000 produk, wow, lu rugi gede. So what's the point in doing business kalau satu produk 1000 produk kamu rugi gitu. Jadi make sure bahwa ini adalah si penentuan harga ini sudah benar dari satu produknya. Sehingga kalau satu produk untung, 1000 produk kamu untung banget gitu. Karena ini juga jadi masalah ketika kamu melakukan branding. Salah satu poin branding yang ditempelkan ke benak konsumen adalah value. Value sebuah produk di kepala konsumen. Apakah produk tersebut dianggap di kepala konsumen mahal, value-nya tinggi, atau sebenarnya barang ekonomis gitu kan? Ini bayangkan kalau lu salah menentukan harga nih, menentukan harga sehingga harga tersebut tadi harganya terlalu rendah, kamu bahkan rugi. Tapi kamu pikir udah nggak apa-apalah, yang penting gue growth, yang penting gue menjual banyak produk dulu, acquiring consumers, bakar uang ceritanya. Jadi setiap produk yang terjual kamu sebenarnya merugi, tapi kamu cari aja investasi untuk nutupin kerugian tersebut. The problem is yang kamu tanamkan ke dalam benak konsumen adalah bahwa produk kamu itu nilainya tadi super ekonomis, bahkan sampai kamu rugi gitu ya. Setahun kamu branding seperti itu, 2 tahun branding seperti itu, 3 tahun branding seperti itu, konsumen akan stuck pada harga tersebut gitu. Ketika kamu ingin naikkan harganya suatu saat, itu konsumen yang sebelum-sebelumnya itu bisa jadi terbuang. Kenapa? Karena mereka adalah konsumen-konsumen yang menyukai harga murah. Ketika kamu naikkan harganya, kamu mulai tidak bakar uang. Ternyata konsumennya bukan konsumen yang itu. Kamu harus cari konsumen baru, marketing baru, branding baru, program marketing dan program branding baru, duit lagi yang kemarin bisa jadi kebakar. Itu yang harus dihindari. Itu sebabnya kenapa ini termasuk salah satu konsep dasar yang gak boleh salah di depan. Kalau udah terlanjur salah, ngulangnya tadi, ngulang dari awal melakukan program marketing dan branding untuk mencari konsumen baru. Oke, gue cukupkan dulu 3 hal yang mesti kamu perhatikan. Konsep dasar yang kalau bisa dikurangi kemungkinan kesalahannya di sini. Walaupun memang sebenarnya dalam proses the lean startup misalnya gitu ya, kesalahan adalah sesuatu yang wajar yang harus kamu apa ya, kamu terima, kamu perbaiki. Intinya gitu kan. Iterasi terukur dengan cepat lalu diperbaiki. Tapi tetap 3 kesalahan ini kalau kamu buat di awal sebuah brand dan kamu baru sadari 3 tahun, ada kemungkinan 3 tahun awal itu kebuang. Itu yang gue khawatirkan. So, coba dengarkan baik-baik. Coba lihat kembali ke dalam perusahaan kamu, apakah memang perusahaan kamu punya sifat-sifat kesalahan ini. Mudah-mudahan perusahaan kamu masih muda ketika kamu mendengar ini, sehingga kalau mau ngubah-ngubah konsep dikit, ya nggak buang waktu terlalu banyak. Oke, gue doakan teman-teman bisa membuat konsepnya menghindari kesalahan-kesalahan ini. Kalaupun ternyata memang ada beberapa kesalahan ini di dalam konsep perusahaan kamu, konsep brand kamu, no worries guys, perbaiki aja. Perbaiki, perbaiki. You're young. Young, muda, itu tempatnya berbuat salah. Itu enaknya privilege jadi orang muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.